Hezký den, vážení a milí posluchači. Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. Daniela Brůhová vás vítá před polednem. Se mnou ve studiu sedí velice milý host, žena, která se zabývá tím, jak posílit lásku v rodinách. Jmenuje se Jiřina Prekopová. Pěkný den, paní doktorko.
Pěkný den, děkuji vám za to krásné představení.
Je to žena, která jezdí po celém světě a je žádaná na seminářích po celém světě, aby tohle své umění rozšířila.
Pozrite, to ještě není po celém světě, to je zajímavý, hlavně po jihu světa. Velice zajímavá okolnost teda, jo. Ta srdce se zapalují pro tu lásku lépe na jihu než na severu.
To je zajímavé.
Ten sever je chladnější, víc hlaváčové, takový teda jako víc rozum a na jihu víc srdce. A břicho teda, jo. Řekněme i to, co je nám společný takhle ze živočichy, teda. Prostě je to jako, teda jak se patří životný, se všema šťávama. Ti to teda berou moje učení velmi rádi a rozumí tomu.
Tím chcete říct, paní doktorko, že propojujeme to srdce se žaludkem, láska prochází žaludkem?
I tělem. Člověk má netoliko teda duši, má taky tělo, jo. A ta duše se musí do toho těla vtělit a musí působit neustále pospolu. A když nepůsobí, pak z toho máme ty psychosomatické nemoci, když je prostě něco, hlavně to tělo odtržené od toho ducha, jo. To musí být v souladu, celostně. A tak každá psychoterapie je dobrá tehdy, když celostně jako tu metodu rozvíjí pro všechny ty součásti našeho života.
Jenže jak se dostat do souladu? Jak člověk vlastně zjistí, že vůbec v souladu není?
Tak to je moc zajímavý, protože podle přírodních zákonů je člověk savec, má tytéž hormony a má tytéž instinkty, jo? Jako instinkt mateřský, že ano, ale má taky netoliko ten oxytocin, který jako je spíš ten hormon pro lásku teda a i při porodu potom má důležitou funkci, že působí na laktaci a působí na ty kontrakce, ale on má taky adrenalin, jo, ten člověk, jako to zvíře. A člověk patří k tomu rodu savců, kteří jsou nošeni v hnízdě. My jsme s panem profesorem Matějčkem, který teda byl velký můj příznivec a měli jsme se teda moc rádi a moc mě chybí. Jsme teda s panem doktorem Šturmou známým, že ano, vlastně teda byli jeho žáci. My jsme vymýšleli pro to slovo, kterému se říká teda, po německy se říká ten Nesthocker a ten Tragling, jako to prostě ten savec, který je nošený v hnízdě, jo, a to hnízdo je teda na srdci matky, buď na jejich zádech, nebo na její kyčli, teda jsou ty děti nošeny až do třetího roku života, a to je jenom jakoby do třetího, protože doopravdy jsou nošeny, až proběhne celé období vzdoru. Až to dítě si dovolí i ten odpor jako rostoucí teda vlastní identita, která má už jiný potřeby, než má maminka a chce taky jako po svým něco dělat, ale ještě nemůže, jo, protože je v tom šátku nošený. A on si tam vykřičí i ty vzteky na tu maminku, ale dělá tu zkušenost, že za to není trestáno. Že když se konfrontuje citově s tou maminkou, i třeba tím negativním, tak dostane zpětný vazby, ale ono není trestáno fackama nebo vyhazovem z toho šátku. Tam jsou ještě pořád ty děti nešeny. A ta maminka mu tu zpětnou vazbu teda dá jednoznačně, jako že ho netiší, že nemusíš křičet, nic takového, jo. On, když to dítě třeba bouchlo nebo kouslo ze zlosti, jinou možnost nemáte, ale když v tom šátku je na ní přivinuto, tak ta maminka ho třeba veme za tu pusu, teda, která kouzla a říká, to mě bolí, tohle dělat se mnou nebudeš, jo? Ale drží ho dál v tom šátku, čili to dítě totiž se učí pod vlastní zkušeností několikrát, mockrát opakované tedy, že je bezvýhradně milováno, i když je zlé, i když dělá chyby, dostane jenom tu zpětnou vazbu, teda co to působí, možnost se vcítit do té matky a na základě toho vcítění vzít potom ohled a už to nedělat, jo? Protože to je úžasný, tu bezvýhradnou lásku dostal člověk do vínku, teda lidstvo jako takový, mnohom 10 000 let teda je rozhodně lidstvo tady a ten člověk se celou tu dobu až do, bych neřekl, technické revoluce, byl v šátku, ještě naši pradědové a prababičky ještě byli, zvlášť v takových chudých oblastech, jako řekněme Valašsko nebo Krkonošsko teda, spíš takhle v horách, jako kde byli pastevci spíš tedy, jo, se ty děti ještě nosily teda v minulým nebo předminulým století ještě v šátku, jak v Africe, tak v Americe, teda se ptám, dokdy jsou ty děti vlastně nošeny, jo? A nejdiferencovanější odpověď jsem dostala v Mexiku, kde mi říkali ty maminky, žijící teda v Mexico City, teda ve velkom městě, jako v technické civilizaci, a ještě nosí ty indiánské maminky, ještě nosí teda děti v šátku, jo? Dokdy je nosíte? A oni říkají, no tak asi do 2,5 let. A já se ptám, a čím se řídí to asi, jo? 2,5 let. A oni říkají, no tak to zralosti nebo rozumnosti dítěte, jo? Když to dítě prostě ještě je tak nezralý, že když jsme se s ním nakupujeme tady v supermarketu a ono zhazuje tam ty věci dolů z regálu teda, anebo neumí čekat ještě ve frontě při pokladně a kope tam nožičkama do maminek, který tam taky čekají, tak prostě je v šátku, aby tohle všechno nedělal. Čili je chráněn před jeho agresí nezralou, že ano, a taky před jeho nepřijetím těma ostatní, no, protože to si nechá nikdo kopat teda do noh, že jo, takže to nesmíš dělat, musí být u mě teda, ať se ti to líbí nebo nelíbí, ale prostě je to dítě chráněno před vlastní nezralou agresí, jo. A když potom to dítě už je rozumné a zůstane tam stát v té frontě s maminkou a nezhazuje ty věci a chová se po vzoru tedy těch dospělých, tak je puštěno z toho šátku dolů. Čili abychom to tak přeložili do našich podmínek. Když to dítě už má období vzdoru, ať už začalo ve 2 nebo ve 2,5 nebo ve 3 letech, jo, podle inteligence a podle temperamentu. Když to období vzdoru už pominulo a tahle ta nálož, tedy jako té agrese, té agresivní chuti, jo, takže už je jako vyrovnaná takhle, tak jsou ty děti prostě puštěny a jdou si svou cestou a napodobujou to, co viděli a zažili z toho šátku u těch rodičů. A pozrite, oni tam ale taky nemají tenhle ten dnes moderní teda jako ten hyperaktivní syndrom, jo. Protože oni ta aktivita toho děcka se prostě tlumí, ten impuls k tomu pohybu, ještě necílevědomému, jo, se tlumí tím šátkem, ale ty děti mohou velmi koncentrovaně pozorovat očima a ušima, co dělají ti dospělí. To je úžasné, jak teda to boží dílo, pokud teda někdo nevěří v Boha, tak ať věří na moudrost evoluce tedy, jo, jak je to zařízeno, aby to dítě prostě se naučilo v přítomnosti matky pozorovat a dostávat neustálou empatii a doprovázení. Tak oni nenosí jenom matky, oni nosí taky tety a babičky a starší sourozenci.
O pozorování lásky budeme mluvit dnes s Jiřinou Prokopovou. Paní doktorka, psycholožka Jiřina Prokopová se narodila v Prostějově. Je to neuvěřitelné, ale před 83
lety.
Třemi
ano,
lety.
29.
Naprosto to na vás, paní doktorko, není znát.
No tak jim
energie,
bylo, mě to nevadí.
Která z vás čiší, je velmi mladistvá. Váš manžel Valentín, to byl Slovák, jestli se nepletu.
Ano, ano.
A společně jste odešli do Německa. V kterých letech to bylo?
No my jsme odešli v roce 1970. Tedy poté, co teda už pražské jaro definitivně teda skoncovalo a nastalo to přebarvování kabátu tedy z růžových na červený, bylo teda jasné, že tady prostě nemáme budoucnost, jo? Takže jsme teda odešli.
Nebyla jste úplně nejmladší, přece jenom když to tak počítám. Už jste nějakou kariéru tady za sebou měla, váš manžel, jak
no,
to bylo
proto,
s ním?
No tak proto, jak se ta kariéra vezme teda. Můj manžel dělal kariéru hlavně v kriminále jako muka teda, 15 let. Ale musím, že to byla teda kariéra ve smyslu teda osobního růstu, duševního, byla úžasná. On se tak naučil, ale to snad dělal už od svého mlada, že to byl prostě chlap, který rozeznával jednoznačně mezi dobrým a zlým, jo? Že ano je ano a ne je ne. A on neznal ten dribbling mezi tím, jakože možná, že jo, možná, že ne. Já to tak vám slyším často v Čechách, na rozdíl od Německa, kde bydlím teda, už jsem jako vdova. Já tady tak často slyším, já bych ti řekla, že včera jsme zapalovali v rituálu na skončení jednoho výcviku svíčky za někoho, teda slavnostně. Já jsem slyšela velmi často, teď bych zapálila svíčku za moji a moje rodiče. Tak proč neřeknu, já rovnou já zapálím svíčku. Já k tomu stojím, že jo? A že bych, víte, takový, možná, že jo, možná, že ne, možná se sejdeme na louce s lidem, možná, že ne. Čili to je takový ani ryba, ani rak, víte. To je lepší opravdu k tomu stát. Valentín Bíra, ten Slovák, mužský, který prostě k tomu stál. On když potom umřel, tak se mu nechala napsat na parte, že on nás, teda mě a naše přátelé, učil rozeznávat mezi jednoznačným dobrým a zlým a nedělat žádný falešný kompromisy.
Žilo se vám s ním dobře?
No tak, jak se to veme, protože teda jako jsme se měli rádi, to jo, ale mně to bylo někdy až moc, on mě byl mačo, víte. A to teda se mně nelíbilo, jo. Já jsem prostě si ho vážila a vážila si jeho těžkého osudu a tak, a, ale kdybych já tak byla zralá, jak jsem teďka v těch 83, tak bych možná s ním naložila trošku jinak. Já jsem ještě prostě nevěděla, jak se má zacházet s takovým mužským, víte.
A jak se má zacházet s takovým mužským?
On měl takový strachy teda o mě, třeba když já jsem jela s autem, jo, tak on se chvěl a pořád se díval, jak brzdím a jak předjíždím a jestli jsem dala směrovku zavčas nebo pozdě. Nebo... A on je tak buzeroval teda v tom autě, že já prostě, já jsem tak pěnil, že já bych nejradši snad se s ním rozvedla a koupila si svoje vlastní auto a prostě odešla. Jo. Protože měl on z anginu pectoris a byl zdevastovaný zdravotně, tak jsem prostě ho taky vzala, brala ohled na něho. Čili neberte si ze mě příklad, co jsem s ním dělala a nedělala. Prostě jsem se naučila svoje, jo. Ale on si, řekněme, ty kladné vlastnosti teda převažovali i to, jak jako zodpovědnost tam přebral ten náš vztah a já taky teda. Ale bylo dokonce lépe teda v posledních letech našeho manželství, že jsme raději vedli takový víkendový manželství. To, tím to manželství jako tak nějak ozdravilo, jo. My jsme nebyli už tak jako každý den nějak napíjení, že už zase ten na mě bude zase. My jsme se na sebe těšili celý ten týden, ten potom jezdili radši vlakem než autem, to bylo úplný vysvobození pro něho. Ale on mě teda naučil to pevné oběti, víte. Za to jsem hluboce vděčná, ta celá terapie pevným obětím, kterou jsem vyvinula tedy a vyvíjím, tak ta se jmenuje podle Prekopové, jsem nechala patentovat a to není moje jméno, to je jméno, které jsem vyvdala, jo. On je totiž ten klíčový zážitek zprostředkoval, víte. A tady jsem pochopila, že on mě má rád, přestože blbnu, přestože jsem na něho zlá, že on mě má rád bezvýhradně, bezpovědnečně, taková, jaká jsem. A že tam nejde vůbec o to někoho stišit jenom, nebo prostě, že jde o to prostě ho opravdu přijat tak, jak si tě berem a přebírám zodpovědnost za to, aby se ti vedlo dobře, aby jsme proměnili ten hněv a ty strachy do lásky a do radosti. A to byl ten nejdůležitější klíčový zážitek. To bylo proti mé vůli, ale podstatného něco vám řeknu. Když jsme opojení, tak ožúrení, abych řekla po slovensky, tím adrenalinem, jo. Vydaň na pospas toho živočišnému hormonu, těch krokodýlů teda a těch tigrů, jo, tak nemáme svobodnou lidskou vůli. My jsme prostě zjednáme potom jako zvířata, jo. A ty zvířata pod tím rozhraveným adrenalinem jdou právě buď do útoku proti sobě, nebo do útěku. A to nemá člověk totiž dělat. Člověk musí jednat na základě svého svědomí a rozumu a lásky bezpodmínečné.
Říká psycholožka Jiřina Prekopová. S paní doktorkou Jiřinou Prekopovou, která přijela z Německa, jsme ji přivítali v Je jaká je na dvojce Českého rozhlasu a přede mnou tady leží nádherná knížka Aby láska v rodinách proudila. Autorkou jste vy, paní doktorko. Moc se mi ten název líbí a ještě více se mi líbil obsah. To je spousta příběhů. Například o řidičích a řidičkách, jak se strkáme na té silnici, jak si neuhneme na parkovišti, zabíráme místo tomu druhému, nepustíme ho zaparkovat, i když tam není jiné volné místo. Nebo naopak, jak se nepouštíme v hromadných dopravních prostředcích sednout. Jak se měříme, kdo je starší, kdo je mladší, jak si děláme v uvozovkách tak trošku na schvály a jak si děláme ten svět komplikovanější a komplikovanější. Ale naštěstí to má ještě poslední kapitolu, která je takovým východiskem, co potřebujeme, abychom se vyrovnali s těmito věcmi. Někdy je děláme sami, někdy nám je dělají ti druzí. Paní doktorko, jaký je na to lék? na tu škodolibost.
Tak ona je to vlastně vlastnost specificky česká, musím říct, jo. Když jsem tuhle tu knížku vydala v němčině, původně pod názvem, to přeložím teď do češtiny, jako vcítění neboli emoční inteligence, jo. A v češtině to vyšlo původně pod názvem empatie. Toto je jako trošku přepracované vydání, ještě zkombinované s další knížkou, teda o střípcích moudrosti, o lásce, vydané Monikou Elšíkovou v jejím nakladatelství. To je původně knížka prostě o té empatii, která je nejdůležitější základem pro tok lásky. To je vlastně koryto, ve kterém může teprve ta láska proudit, když já se vcítím do tebe a dívám se, co máš v očích, to je okno do duše, že jo, tak vidím, že třeba máš starost nějakou nebo pochybu, tak se ptám, proč teda, že jo, a ty vidíš ale i na mě, že já se vžívám do tebe, vidíš, že já jsem přejela tvou mimiku, dívám se ti do očí, ptám se teda, nemusím to ani slovy říct, ale mám zájem na tobě a ty se mě můžeš svěřit teda, jak se cítíš. A tohle, když já a ty teda se do sebe vzájemně vcičujou, tak tam je právě ten most pro tu lásku mezi já a ty. Bez toho se láska nepodaří. A já, když jsem to chtěla vydat v češtině původně, tak trvalo tehdejší nakladatelství Grada na tom, že to udělám s ohledem na český poměry, že tady je specifická situace, jo. Tak jsem si to tady zmapovala, že to tak skutečně teda je. Protože, řekněme, ta závist, že ten soused má něco víc než já, co? Tomu já udělám nějakou škodu, aha, že jo? Jako, pane Bože, dej sousedovi ta koza umře, jako takhle nějak, jo? To je taková nějaká malorysost, takový nějaký... To v Němec nedělá to, ten Němec obdivuje souseda teda, právě? Že jako udělal kariéru, že teda si může ten bazén udělat. Mo nenapadne že v Německu, že by mu tam načural do té vody, jo?
Skutečně to Němec nedělá?
Ne, aspoň ne v tom množství teda. Nebo že by rozřezal pneumatiky, když teda si koupil toho BMWka, nebo a že já mu teda rozřezu pneumatiky, ať si zajezdí, co? To je temná stránka empatie. Ta temná stránka empatie, já se do tebe vcičuju, já vím, jak budeš naštvané, já vím, jak budeš smutné, jak budeš zoufalé, jak budeš... Já ti to schválně udělám, jo?
No a pak, že Češi nejsou empatiční.
No jo, no právě, no tak ona je tady taky, naštěstí i ta empatie je správná, dobrá, ale tahle ta, ani nevím, odkud se bere, to teda jsem nezmapovala v těch dějinách českého národa. Nevím, asi tím, že jsme vždycky, nebo těch 300 let pořád ještě nebyli svejma a nějak takhle záviděli, nebo neměli rádi ty pány nad sebou, teda nevím. Oni taky jsou jiný národ, který třeba Indiáni taky mají pořád nějaký vládce nad sebou a nejsou škodolibí, jo. Či to jsou spíš tak varovný ano. Příklady toho, jako, jak to není dobré.
Psycholožka Jiřina Prekopová nás teď vyškolí v tom, jak naopak udělat to, ano, aby láska začala proudit tak v rodinách.
Přišla jsem na to na základě toho, že jsem si říkala, proč ta láska, netoliko ale v Čechách, jo, všude v tomhletom moderním, konzumním, materialistickým, technokratickým světě, i ve všech velkoměstech, teda Tokio, New York, Moskva, Praha, všechno anonymní takový v těch panelákách. On je každý spíš takový osamocený, každý má svoje, že jo? Každý má svý čtyři stěny, svůj počítač, svou televizi, svý auto, jo? A tam je i ten egoismus. Ta láska se tam nedaří, jo? Rozpadají se nám rodiny všude, říká se tomu atomizace společnosti. Ty molekuly se rozpadají na ty atomy. Jsou rodiny jenom se dvouma hlavama. Že jo, maminka osamocená a dítě, jo. Tatínek pryč, ten nám jakoby nepatřil, jo. To dítěti se nevede dobře. Ty děti jsou taky neklidný, agresivní, depresivní, nejistý, nemohou se spolehnout teda na tu soudržnost těch rodičů. To dítě každý touží potom. To je vám úžasný, jak ta duše toho dítěte ví, co chce. Nedávno dělali průzkum dětských tužeb, jo. Co si děti přejou, ale to bylo tak od 11 do 18 let, už i v mladistvém věku. Oni si přáli teda dobrý vzdělání, to, nic proti tomu, že jo, to je potřeba, jo. Ale stejně důležitý pro ně bylo jeden jediný partner po dobu života a děti. Ne jedno dítě, děti, jo. Takže oni mají ještě nádherný představy. Ale přijdou do toho dospělého věku a realizujou to a vím se to rozpadne velmi brzo, co by teda proutkem otočil. V prvním roce prvorozeného dítěte se začíná rozpadat většina manželství. A proč? Tohle jsem si teda zmapovala, takový soukromý výzkumy, svých detektivní, jsem si každé anamnézu takového dítěte jako rozanalyzoval, kde to tam trčí, jo? Ale i analýzu dětství těch rodičů. Jo? Teda prostě, co se to nám táhne už generace, co se nám táhne. My jsme se totiž nenaučili ty konflikty, které nutně musí vzniknout, jo, v té rodině, už protože manžel a manželka každé je jiný a mají jiný představy o tom ježdění autem a tak, anebo o nakupování bot, ale i mezi rodiči a dětmi. Děti mají jiné potřeby a chutě než rodiče, čili tam musí dojít ke konfliktu. Jo? A my jsme se nenaučili ty konflikty vyjádřit a zpracovat a proměnit do smíření a do lásky, než zapadne slunce. Abych řekla po starodávnu, teda, což ví každý národ na země kouli, že se má spor, má se skutečně jako vysmířit, než se jde do postele. Jo? Potom se taky ráno rádo vstává, protože jdem do lásky a do radosti a vstanem rádi a těšíme se teda z radosti na ten den. Jo? A to jsme se mi nenaučili proto, protože my už po celý generace trestáme se vzájemně, ať už manželé mezi sebou, nebo rodiče trestají děti, tak fackama. Ženy třeba nedávají facky, ale mlátí toho mužského slovy. Je, ty ho ubíjejí úplně těma slovama, jo. Protože ta ženská je skutečně mocnější řečově, že ona je celý slovník, co muž to slovo, co žena to celý slovník, jo. Ale to jsou agresivní slova, jo. A co slovo, to rána, anebo útěkem. My jdem od sebe, přestaneme mluvit, každý jde do své vlastní vnitřní emigrace, i když je to teda v rámci jednoho bytu, nebo jsme už rozvedeni, jdem od sebe, každý může klidně odejít, protože má svoje peníze, svoje přídavky musí dostat, že jo, co má svoje auto, se nepotřebujeme tak vzájemně, co jako se dřív potřebovalo. I ta závislost na tom mužovi není tak velká, i ty církve dneska jsou tolerantnější. I teda to veřejné mínění, rozvedené člověk, teda to už je dneska vlastně norma. Skoro nápadně, že někdo je 30 let v manželství, řekne, cože ty ještě nejsi rozvedený, co s tebou je? Že jo, spíš teď, že někdo řekne, já jsem dvakrát rozvedený, tak je to standard, by se řeklo. Čiže my si zvykáme na to, že se to stává opravdu jako normální, že prostě jdeme od sebe, když už na sebe nemáme teda nervy a máme sebe dost a jsme nějak nasycení, nebo jdeme od sebe, jo. Dlouhý generace, víte, se to táhne. A či naši rodiče nás nenaučili ty konflikty zpracovat teda, protože oni to se to taky nenaučili. Či my musíme se smířit s vlastníma rodičema nejdřív, abychom si dovolili nové nebo obnovu starodávného životního stylu a naučili se ty konflikty emočně zpracovat. A to učíme ve škole lásky v rodině, to jsme založili. Vede to na území Česka a taky Slovenska paní doktorka Táňa Horká, psychiatrině pro děti a mládež, ale taky pro dospělé, že oni jsou taky ještě pořád děti, že jo, v Brně. A my děláme kurzy pro docenty, kteří to dají dál do rodin. Jsou to lidi dobré vůle, kteří mají životní zkušenosti, eventuálně jsou taky pedagogové nebo psychologové, ne nutně, to může být i velmi, velmi zkušená matka s víc dětma, která se zajímá o ty dobré principy teda ve výchově, a ty je prostě školíme a oni to potom dávají do rodin a to vám je úžasný. Já mám takový pocit pražského jara. To nadšení, že víme jak na to, jak tu lásku zase vzkřísíme a jak ji pěstujeme, aby nám vydržela, aby nám dávala životní radost a nadšení, jo. Máme opravdu velmi dobrou metodu, jak se to má dělat, jo.
Doktorka, psycholožka Jiřina Prekopová, která žije v Německu, nás teď možná maličko vyškolí v tom, jak se předává ta láska. Vy jste říkala před malou chvilkou, že máte školu lásky?
Ano, tak se to jmenuje. Prostě tyhle ty kurzy šestidenní se jmenují Škola lásky v rodině.
Tak já, paní doktorko, už jsem se naučila jednu věc, jestli jsem dobře poslouchala. Je důležité smířit se svými rodiči. To je první krok.
První díl toho kurzu, ano.
A co druhý krok?
Druhý krok je cvičit empatii a vědět, co je empatie, jo? Poznám i tak, že se tváří v tvář teda. Dívám na toho člověka, pozoruju ho, když jsem s ním v kontaktu, tak se díváme vzájemně teda na sebe, do očí, na tvou tělesnou řeč a já ji třeba zrcadlím takhle a potom cítím, jak se ti vede, jo. A to je jako takový vstup do té empatie, jo. Ale po tou empatii se potom cvičí emoční konfrontace. Je to nejdůležitější součást tého nového životního slohu pro tu rodinu, kterou si ta rodina, nejdřív manželé mezi sebou odsouhlasí a potom to oznámí dětem, že ode dneška nebudeme se vyhazovat pryč a neodcházíme od sebe, dokud jsme se nesmířili, teda v žádném případě nejdeme během hádky pryč od sebe, by bylo největší prohřešení proti tomu, když už jsme začali se konfrontovat s tím problémem, nejdeme od sebe dřív, než jsme se smířili. A že neužíváme ani tělesné tresty, ani nadávky, ani se netrestáme odnětím lásky. Ani útokem, ani útěkem, protože nejsme krokodýli. My jsme lidi, kteří mají řeč a rozum a zodpovědnost a svědomí. Jo?
Paní doktorko, jde to vůbec udělat?
Jde. My máme, je doloženo praxi, že ty rodiny, které to přejali a ty děti získali, proto ty děti to velice rádi přijímají tohle. Ty děti slyší, nedostanou už nikdy facku a nikdy budou vyhozené. Jo? To rádi přijímají a učí se v první osobě jako rodiče projevit svůj cit a ukázat svůj cit a také vnímat ten cit teda v první osobě ze strany, řekněme, té maminky, jo? A cítit se do sebe a pochopit se a smířit se, jo? Na to máme 3 stupně, jsme tady rozlišujeme, že když je to poměrně lehký konflikt, tak se to podaří bez jakéhokoliv tělesného kontaktu, jenom z očí do očí, jo? Že ti řeknu, povězme, Danielko, mrzí mě, že když ty večer přijdeš pozdě domů, já mám strach o tebe. Ach, ty máš strach o mý mám, to jsem nevěděla třeba, nebo tak. Řekni, proč tě zapomeneš vždycky na mě? Máš třeba vztek na mě nějaký, nebo tak. Můžeš mě říct, že máš třeba si zlá na tatínka, nebo že máš radši mýho bráchu, nebo tak. Čili můžeš mě cokoliv teda říct, co tě mrzí, že na mě takhle málo myslíš, nebo tak. A protože si se smíříme, pochopíme se, aha, tak teď to vím, tak vemu na to ohled, protože tě mám ráda, Danielko. Tak už nebudu aspoň v té přítomnosti zlá na tatínka. Já radši teda se s ním konfrontuju jako v manželství a nezaplítám tě do toho, řekněme, jo. Druhý stupeň je, když prostě ty jsi napěněná nějak takhle a chtěla bys radši opravdu pryč od tohoto tématu, tak já tě vemu za ruku, nebo za obě, nebo aspoň za maličky, nebo ti takhle pohnu hlavičku ke mně, říkám, podívej se na mě, Danielko.
A už dávám
mě
pozor.
Mě to mrzí, když ty se mě neohlásí, že přijdeš pozdě, jo? Mám strach o tebe. To je teda malá tělesná pomoc přitom. A když jsme tak napěněni, já na tebe, ale ty třeba ještě víc na mě, tak se vem do obětí.
Ano.
V tom obětí to prostě i emočně vyjádříme, i možná se rozpláčeme, pro co ani nemáme někdy slova, že jo? Proč teda tak pláčeš u se na mě? No, protože mě táty líto, když ty jsi na něho tak zlá třeba, jo? Nedávno jsem slyšel, že jsi zlá na babičku moji, teda na mou tchyni, že jo? Tam se to v tom pevném obětí teda se to vyjádří a vysmíří a
vypláč.
Láska obnoví. Tak to je vlastně všechno.
Je to snadné.
A to cvičíme teda v tom kurzu a pustíme ty docenty teda do světa, aby to tak dávali dál, jak apoštolové teda do těch rodin, podle toho, kam kde dopůsobí, že jo. To může být i kadeřnice, která u nás ten kurz dělala, ona má tolik zákaznic, kterým to může říct.
Ano.
Oni tam dlouho sedí dokonce, že jo, pod tím účesem, takže, no různý, to jsou v apotice, že jo, kdo to může říct, to může říct zdravotní sestra, to může učitelka mateřské školy. Právě se zakládá nový pilotní projekt teda, vznikne to asi v Brně, ale hrázejí si Pražáci taky o to. Učitelky mateřské škol by rádi tuto školu lásky spolu s rodičema v jednom projektu takhle těm dětem zprostředkovali. To je úžasný, co? Ale partnersky, ne, že ty učitelky učí to rodiče, ne, partnersky vzájem o tu novou generaci, aby ta láska šla dál. A to teda vznikne nová mateřská školka, kde se to opravdu udělá jako pilotní projekt. To je úžasný. A ty zpětné vazby, co dostáváme od těch rodin, to je úžasný. Je to víc, než jsem si představovala. Oni to totiž nejdřív, ty docenti, se podívali sami na sebe, jestli tak to oni žijou. A proč to tak nedělají? A tak si to jako zmapovali, co se jim stalo v dětství, že se tak vzdálili od těch teda starodávných pravidel, jo? A smíří se teda a dávají to do své vlastní rodiny nejdřív, jo? Oni to opravdu s hlubokým přesvědčením, to jako ve své rodině nejdřív, jestli to vůbec funguje, jako, jo? A ono je to úžasné, že to, abych to řekla tím technickým slovem, fakt teda funguje. Ono to opravdu působí. To je úžasná síla lásky. Že láska má takovou moc teda, ta přednáší hory, proměňuje vodu ve víno, že jo? Čili když to se takhle od člověka člověku přenáší dál a dál a všichni se tam mají takhle rádi, tak co si přejeme víc?
Paní doktorko Prekopová, ještě mám jednu otázku. Mluvíte krásně o lásce v rodinách, ale v poslední době i hodně odborníků pochybuje o tom, že se nám ztrácí trošku muži a mužství v rodinách a že muži neradi projevují lásku. Jakou s tím máte zkušenost?
No, ta zkušenost je skutečně praktická, to já zažívám taky. My ještě dodnes teda i v Německu, když jdu na přednášku, tak tam mám, povězme, 200 žen a třeba jeden muž, nebo vůbec žádný se taky stane. Jo. Dneska si ty ženy teda skutečně budují vlastní sílu a sebevědomí a jdou teda opravdu odvážně dopředu, ale i v zaměstnání, řekněme, i v té rodině. A myslí si mnohdy, že oni to dovedou líp než mužské, nebo že ty mužské prostě na nic nepotřebujeme, že ona to udělá sama, ale je teda v omilu, jo? Protože to dítě jako takový potřebuje netoliko matku, potřebuje otce. Stejně důležitá je ta vazba. Dítě to je na tatínkách, na maminku, jenomže má jiný kvality, ale teprve, když spojí tohleto to mužství s tím ženstvím v tom dítěti, tak teprve tam ta celostnost teda, jo? Toho lidství. Přičemž teda chlapeček potřebuje víc toho mužství a i vzor toho tatínka, na kom má ten chlapeček se naučit být mužem, když chce učit to na mamince, co? Co z něho může být za mužskýho teda, jo? Ta to děvčátko se učí od maminky, že když mužský na nic nepotřebuje teda. Tak kam potom jde ta láska? Čili my se staráme o to, aby ti chlapi se k nám připojili. A oni to berou rádi. Oni když vědí, že my si jich vážíme a že oni tomu právě tak patří, jo? A patří tedy i ta úcta. A že teda má důležitou roli v téhle rodině. Tak se staráme taky o to, aby oni se smířili mezi sebou, ti manželé, aby oni se emočně konfrontovali. A aby prostě tu lásku nenechali degenerovat ze dne na den, když se to napění a nastaví to zklamání, že jo, a ta nenávist eventuálně, když se to nastaví, tak to končí špatně. To je třeba právě, než zapadne slunce, obnovit lásku a pak se jde rádo do postele. Co?
Říká psycholožka Jiřina Prekopová. Děkuji za vaši návštěvu, děkuji za vaše slova. Přejme si, aby láska skutečně proudila v rodinách, protože pak ten krásný vítr bude ovívat radostně nás všechny, paní doktorko. Hezký den.
Děkuji vám, na shledanou.
Loučí se i Daniela Bruhová.